Tira, ba, jo behar dugu orain Irun eta Hendaia arteko mugara zuzenean. Eta bagoaz mugara bar gauean beste 27 migratzaile heldu direlako bertara Bidasoa gaineko Santiago zubian Espainiar eta Frantziar estatuen arteko pasabide nagusian da Mikel Jartza lankide egunon berriz ere Mikel.
Egunon Eider.
Zein da egoera?
Ba, Frantziako polizia jendarmeak hemen ipar eta hego Euskal Herri arteko muga zaintzen. Oraingoz etzegoen egunotan Santiago zubian ikusitako Guardia Zibilien arrastorik eta uneotan duela minutu gutxi iritsi dira Polizia Nazionaleko bi auto hemen zubiaren ertzera. Berriena gaualdean heldu direla migratzaile gehiago 23 gizon eta 4 emakume izan dira. Beste 20 izan ziren bezperan eta maiatza hasi denetik dagoeneko 300 inguru dira. Urte hasi zenetik berriz, Irungo harrera sareak eskaini diarreta 1117 pertsonari. Bada, horietako hiru topatu ditugu hemen zubiertzean erosketa egin berritan. Ez dute gurekin hitz egin nahi, eurengana gerturatu garenean ez dute hitz egin nahi izan, eta ikusi dugula ere polizia kontrolari adiadi begiratu diotela eta berehala segitu dutela euren bidea Irunerantz. Bada, honetaz hitz egiteko gure alboan dugu Anaitze Agirre, Irungo harrera sareko kidea. Egunon, Anaitze?
Egunon eta mila esker.
27 pertsona heldu dira gaur gauean, 20 bezperan esan dugu. Migratzaileen etorrera etengabekoa da?
Migratzaileen etorrera fenomeno estrukturala egiturazkoa da hemen Irunen, estatuan, Europara, eta horrela ikusi behar dugu. Problema bat bezala aurkezten ari gara, hori gure inkapazitateagatik izan daiteke esango nuke, hau fenomeno bada, beste fenomeno sozial, politiko eta kulturalak dauden moduan, gure sistema planetario honetan migrazioak estrukturalak dira eta horrela hartu behar ditugu eta horrela kudeatu ez arazo bezala, ez ditzagun arazo bihurtu.
Pertsona hauek mugara zegoeratan ari dira iresten, zer kontatzen dizuete, zeintzuk dira euren kezkak?
Begira, guk lehenengo kontaktua normalean izaten dugu gautxori lantaldearekin, hauek joaten dira tren geltokira, han jasotzen ditugu, jendea dator beldurtuta, jendeak dauka aurrera jarraitzeko izugarrizko gogoa, daukalako familia edo lagunak Frantzian, hizkuntza ere frantsesa dutelako askotan gehienetan, edo alemaniara baldintza hobeak dituztelako. Aurrera jarraitu nahi dute, askotan ez dakite Irun iaia nun dagon, Hendaia zer dan, oso desorientatuta, ze bidea oso luzea eta oso nekagarria da. Eta gu geroz eta gehiago ikusten ari garena da, psikologikoki oso kolpatuak datozela, ze ez dezagun aztu, pertsona hauek dirala, irudiak ikusten ditugunean, Kanarietakoak edo Zeutakoak edo itxase ezeakoak, estretxoa deitzen dioguna. Hor, hondamendi humanitario bat gertatzen ari da. Hor, jendeak izugarrizko bidaia hilgarriak egiten ditu, eta hori adituek esaten digute, zea bat dala, krisi humanitario bat, egoera, katastrofe humanitario bat, eta horrek psikologikoki izugarri kolpatzen ditu, eta honea iristen dira deseginda. Horregatik, hemen aurkitzen duten egoera hain frustrantea, ze Frantzia bertan dago, eta ezin dute sinistu, egin dutena eta gero nola ez dezaketen jarraitu, eta hor jendea puskatzen ari da.
Anaitze, egunon Miramongo estudiotatik.
Egunon.
Santiagoko zubiko inguru horretan kontrolak zorrozten ari direla ikusi dugu azken egunetan. Gaur ere aipatu du oraintxe Mikelek, Polizia Nazionalaren pare bat kotxe iritsi berria direla. Kontrola rasistak salatu izan dituzue zuek orain baino lehen ere. Zein jarrera dute migratzaileekin?
Oso txarra, beharaiek dituzten eskubideak ez ahaztu Schengen espazioan zea dagola, zirkulazio askatasuna guztiontzat, paperak izan edo ez. Eta hori egunero urratzen ari da. Kontrola rasistak esaten dugunean da, eta nik hori ikusten dut, ni egunero pasatzen naizelako aurrea tatzean abil, Hendaian bizi naizelako, Eta nik ikusi dut nola, bi lagun beltz jun, jendarmeen alturan jarri eta jendarmeek esan atzea bueltatzeko, ez diala pasatuko. Hori ilegala da, hori bai da ilegala, ez dira personak ilegalak. Eta bestalde batetik, ze gertatzen da nola, muga dagon erabat itxita beraientzako, beltzak, txuriak ez dirarentzako, batez ere beltzak eta arabe itxura daukatenentzako, Irunen ari dira gelditzen, eta hor, klaro, kalean gelditzen dira, esaten nun bezala psikologikoki oso kolpatuak daude, eta guzti horrek faktura pasatzen du, eta azkenen jendea desesperatuta, ba, adibidez, ibaira botatzen da, guk behin eta berriz esaten diegu. Ez pasa ibaia, ibai hau ez da ematen duna. Oso ze arriskugarria da, eta hala gertatzen ari da, gertatzen dana.
Asko aterperik gabe gelditzen ari direla ere aipatu izan duzu, Zein da egoera une honetan, kalean ari dira lo egiten?
Bai, gaur gauen hiru pertsona gelditu dira aterperik gabe, kalean egunero gertatzen ari dan zerbait da, baina guk esan nahi deguna da hemen Irunen harrera egiten ari da, dispositibo badago eta hori ez dugu inolaz ere ukatuko. Esaten deguna da harrera hori asko hobetu daitekela. Persona hauek egoera oso zaurgarrian daudelako eta azkenen kalean uzten baditugu nolabaiteko kriterioak inposatuta, egiten ari garena da beraien egoera zaugarri hau areagotzen eta berriro diot azkenean guk ere erabaki horiekin kalean utzita ari garena da erabaki oso gogorrak hartzea bultzatzen migranteak eta baditugu mai gainean bere buruaz beste egindako migrante bat orain dela hilabete eta asteburu hontan itota hor ibaian gelditu den beste migrante bat. Hori ezin diogu Europari bakarrik leporatu.
Bihar manifestazioa egingo duzue?
Bai, hortarako eta gaina, beida, guk jundan ostiralean egin genuen prentsaurrekoa, manifestazioa deitzeko, mugaren egoera salatzeko, harrera hobetu daitekela gure politikariei eskatzeko hitzetatik ekintzetara pasa daitezen, egin dezatela ahal duten guztia, imaginazioa erabili dezatela eta azkenean politika egin dezatela egoera hau hobetze aldera eta horretarako deitzen genuen manifestaldia eta deitzen dugu biharko eta esaten genuen hildakoak egongo dira azkenean hemen zeozer egiten ez bada ez genuena espero inondik ere hurrengo egunean bat eukitzea.
Ba, Ana Itzegirre Irungo Harrera Sareko kidea mila esker gaur goizean Euskadi Irratiari erantzuteagatik.
Mila esker zuei fenomeno hau hobe ulertu ahal izateko, bueno, aukera emateagatik eta bihar hemen espero dugu Euskal Herria harrera herria dan jendeak, uste duen jendeak asko gara, hori erakutsi behar dugu bihar.
Eskerrik asko Mikel Jarza, eskerrik asko zuri ere.
Gero arte Ider.